Přes čáru.
Přes čáru.
Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí vyjít mimo vyznačené zóny.
Přes čáru.
Každé pondělí v podvečer na rádiu Wave.
Zdravím posluchače rádia Wave. V dnešním magazínu Přes čáru s Hanou Kuncovou se podíváme na domácí vzdělávání, které je v Česku stále populárnější. Individuální výuku na prvním stupni základní školy povolil zákon v roce 2005. O dva roky později pak stát spustil pilotní testování i na druhém stupni. Celkem touto formou vzdělání prošlo od roku 2005 přes 8 000 žáků. O důvodech pro rozhodnutí vzdělávat své dítě doma, ale třeba i o tom, jak vypadá takový normální den domácího školáka, si popovídáme v první části se Šárkou Medovou. Ve druhé půlce přiblíží náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andris, jakým způsobem probíhá přezkušování takových žáků a jak si u něj vedou.
Přes čáru.
Přes čáru.
Ve studiu vítáme paní Šárku Medovou, která je profesí učitelka a která se rozhodla pro domácí vzdělávání svého 8letého syna. Dobrý den, Šárko.
Dobrý den.
Šárko, jak vy jste se k tomu dostala, k nápadu vzdělávat svého potomka doma?
No, moje cesta byla poměrně dlouhá a řekla bych docela netradiční asi. Já jsem učitelka, ale ve školce. Vlastně jsem furt víc a víc jakoby rozvolňovala ten svůj přístup k dětem. Věděla jsem, že víc funguje, že nejlíp se děti učí, když mají prostor, když si můžou jakoby sami zvolit, co budou dělat a když prostě můžu vycházet z jejich vnitřní motivace. A to se mi zdálo, že se ve škole pak neděje. Další věc, že vlastně ve škole dítě začne chodit do první třídy a hra najednou skončí. A mně přišlo divný, že najednou už by si hrát nemělo a mělo by prostě jenom někde sedět a poslouchat a vyučovat se. Tak jsem hledala nějaký cesty, taky jsem založila komunitní školu, zkoušeli jsme prostě to vymyslet sami po svým. Nedopadlo nakonec a tak jsem si řekla, že prostě do školy nepůjde a zkusíme to doma.
Jaké byly reakce učitelů?
Samé pozitivní, protože já jsem si už našla takovou školu, která tomu fandí, která to nevidí jako problém.
Neřekl vám někdy syn, že by chtěl jít do školy?
Ale jako říká, někdy říká, ale spíš mě tím jako tak jako zlobí. Jako stejně jako někdy to říkám já ve chvíli, kdy jako mám pocit, že vůbec prostě nefunguje. A říkám, tak takhle to fakt nejde, tak už teda radši půjdeš do školy. Jo, tož vím, že bych třeba neměla jako s tím strašit.
Vyhrožování školou.
Jo, tak. Ale jako snažím se to nedělat, protože, ale jako celkově si myslím, že on nemá jako ten obraz, že škola je zlo, jo. Což někdy to ty děti v tom domácím tak můžou vnímat, jo, přes ty svoje rodiče, kteří to tak taky třeba vnímají. Ale já asi jsem tak jako rozkročená, jak tím, že jsem i učitelka, jenom bych spíš chtěla, aby to vypadalo jinak, to vzdělávání. Ale nemyslím si, že školy jako jsou špatný. To dítě si ani nemůže podle mě samo dobře vybrat, jo, třeba před tím vstupem do školy. Něco jiného je, když je hodně dětí, i co už chodili do školy a nějak to tam hodně nefungovalo z nějakého důvodu a přešli na to domácí vzdělávání. Těch je taky dost. A ty si myslím, že si nikdy jako nestěžujou. Jo? A ty, co nikdy tu školu nezažili, si někdy stěžují, protože děti si stěžují jako na všechno. Jo? A mají pocit, no tak já chci to, co jinýho jako vyzkoušet. A já jako nejsem proti. No? Jako, když to bude jako fakt nějak chtít, tak jako klidně.
Co jsou teda hlavní přínosy domácího vzdělávání?
Pro mě osobně je to jakoby ten vztah s tím dítětem a ten blízký jako kontakt a ten čas, který jsme spolu jako strávili.
A nebojíte se přílišné fixace třeba vašeho dítěte potom na vás?
No, to trošku s tím máme problém, zvlášť, že je to jedináček, ale už teď vidím, že to jako bude dobrým směrem, že už se to jakoby rozvolňuje a že to tak jako není. Ale spíš jsem myslela, jakoby ten vztah, ono ani nejde o ten čas, jako jenom o ten čas, jo, že jsme pořád spolu, to si nemyslím, že je dobrý, ale to, že jakoby tomu dítěti rozumíte, protože se s ním pořád bavíte, jo, protože ho jakoby neodchází do nějaké školy někam, kde se děje něco, o čemu vy nerozumíte a on už vám pak časem přestane říkat co a proč a jo, co bylo ve škole dobrý, jako to asi znají rodiče, jo, že ten den je takový, ráno spěcháme, prostě večer ještě musíme úkoly, musíš udělat úkoly, aby si zase šel brzo spát, protože ráno se bude spěchat a tohle jakoby, když nezažíváte tak často, tak vlastně ten prostor, který tam je navíc, se vyplní prostě jakoby tím světem toho dítěte, kterýmu vy jste blíž, a to si myslím, že je teda aspoň pro mě jako hodně velký přínos.
Vy když jste se zajímala o tuhle možnost do domácího vzdělávání, tak předpokládám, že jste si dělala nějakou rešerši, jak to třeba může fungovat v zahraničí.
Třeba vím, že v Německu právě domácí vzdělávání povolené není, ale je tam mnohem širší prostor těch alternativních škol, které jakoby, tam si má jako rodič víc z čeho vybrat. A existuje tam právě i taková demokratická škola, která u nás vlastně není možná díky vlastně tomu rámcovému vzdělávacímu programu, kde vlastně to dítě musí splňovat něco každých půl roku. Jo, každý půl roku vlastně musí jít na to přezkoušení. A mně se strašně líbí tenhle systém té demokratické školy, kde vlastně toto jakoby není a je to tam hodně na těch dětech. Zároveň je tam nějaký ten demokratický prvek toho, že oni si jakoby dohromady volí, hlasují prostě o tom, co chtějí dělat, kdy to chtějí dělat, na co půjdou finance školy. Vlastně jakoby řídí tu školu všichni dohromady a prostě zapisují se na předměty, na které chtějí chodit. Prostě sebevzdělávají se v podstatě. Funguje to jako bezvadně.
Jak probíhá ten den váš?
Máme takovou partu, je nás 5 rodin a ty děti si střídáme. První rok jsme to dělali jeden den v týdnu, takže vždycky jeden den v týdnu byly třeba všechny děti u mě, druhý den v týdnu byly v té další rodině. Jo, a ty ostatní dny už si každý dělal něco jiného, ale pak jsme to rozšířili, teď už to máme na 2 dny v týdnu, takže ty děti tam i spí, je jich celkem 8 a takhle se jako socializují. A i učí a hrají a prostě je to víceméně jejich prostor. Někdy jim tam plánujeme nějaké aktivity, jakože chodíme spolu na nějaké akce, prostě, které většinou jsou třeba pro školáky, tak my tam jdeme jako skupinka, jo, různý výlety, výstavy, workshopy a takový. Ale zase oni si o tom můžou jakoby rozhodnout. No a oni si vlastně hodně chtějí hrát. A při té hře probíhá toho tolik. Já někdy jsem jenom fakt většinou takový pozorovatel, když jsou u nás a vidím, jako, co všechno si můžou ty děti jako dát navzájem. I to, že tam jsou třeba věkově ne úplně stejně.
Mě by zajímalo, jestli nemáte strach z toho, že váš syn třeba by mohl mít nějaký lehce problematičtější vztah k autoritám.
Zrovna s autoritami nemám obavu, protože on není tak, jako jak ho znám, tak s tím vlastně problém nemá. Naopak, on má velice rád, prostě, když jsou jasný pravidla, všichni to dělají stejně. V podstatě
trošku
opak jako toho. Protože někdy si z toho děláme trošku srandu, že to je pro něj škoda, to domácí vzdělávání.
Vy jste zmiňovala tu motivaci, která je pro vás důležitá u dětí, aby měli zvídání a učení se, hlavně aby měli oni. Jak vy s ní pracujete? Jestli to jde nějak popsat, jestli můžete, se pokoušíte nějak ovlivnit to, aby třeba váš syn už v momentě, kdy tráví příliš času u počítače, a nebo ho budete opravdu muset naučit, co se mu zrovna nebude líbit, mm-hmm, a nebude ho to bavit, tak jak se k tomuhle postavíte?
No to určitě už nastalo, tak jako občas právě říkám, občas máme tak jako taky před zkoušením, že začneme trošku panikařit, že nevíme vlastně, co všechno jako umíme, protože tímhle tím způsobem já v podstatě jako nemám takový přehled, jo, teď tak si třeba vezmeme, nebo nevím, teď třeba vám řeknu příklad, chodí na tu matematiku ke mně někdy v té naší škole a dostal tam nějaký úkol, který zvládnul, a já jsem vlastně vůbec nevěděla, jak to umí, jo? Protože to byl úkol ze třetí třídy, a když si vezmu, že jsme nikdy nad matikou jakoby neseděli, včetně prostě sešitu Hejnýho, který teda teď trošku jako se mu snažím podstrkávat, tak stejně moc nechce, ale jako pak to umí, tak zatím nebylo tolik potřeba, ale určitě jako bude, a já si na druhou stranu jako nemyslím, že by dítě mělo dělat jenom to, co ho baví, jo, vždycky, protože to tak jako v životě nejde. Spíš jde o to, aby když ho to baví a zajímá, tak tam si myslím, že je nejvíc ten prostor pro to, kdy se to učí a kdy si to zapamatuje. Jo, takže spíš jakoby podchytit ty situace, a proto vlastně, když my máme takhle hodně času jakoby být spolu, tak máme tu možnost, že já můžu reagovat na to ve chvíli, kdy jeho to zajímá. Jo? A jeho třeba takhle narazíme na spoustu, já nevím, problémů z češtiny, z mluvnice nebo z té matematiky, nebo on si to právě učí sám, tím, že třeba i hraje Minecraft, tak určitě tam získal spoustu jakoby znalostí nebo nějakých dovedností, třeba z nějaký matematiky, orientace v prostoru a tak, která mu potom poslouží, že když se něco třeba musí naučit, tak prostě vysvětlím mu to třeba, tak on to jakoby rychle pochopí, jo? Že vlastně toho nepotřebujete tolik, toho času na to učení, jako to, co se mu teda jako zrovna třeba nechce. A, takže asi takhle, no. Ale jak to budeme řešit dál, to nevím. Tak prostě pak třeba bude mít špatný hodnocení v té škole a bude se muset on jako taky nějak zamyslet nad tím, jestli to teda takhle chce nebo nechce. Abych chtěla, aby jako on to chápal, jako k čemu to vlastně vede, ty jeho rozhodnutí, a zároveň teda nechci, aby zase se učil jenom pro nějaký hodnocení, jo. To byl taky jako jeden z těch hlavních teda důvodů asi na začátku u té školy, že vlastně si myslím, že já mám prostě zkušenost s těma menšíma dětma z té školky, že ty žádný hodnocení nepotřebujou. Ty prostě to dělají opravdu proto, že chtějí. A tak jako řekněte, jo, to se ti povedlo, nebo něco, trošku to dítě jakoby spíš tak jako utvrdíte v tom, že to, jo, cítí jako dobře. Ale takhle nám to jde i teď ve škole. Já vlastně dětem žádný známky nedávám, oni je nepotřebují, oni to chtějí mít správně. Jo, takže myslím si, že není nutný jakoby to dělat kvůli tomu, aby to nějak jako dopadlo. Nebo nelíbí se mi, že vlastně ve škole se to pak často překlopí do toho, že jako jo, mám to prostě pro lesem, mám to za tři. Že vlastně tam pak už jde jenom o tu známku, jo, a už je vůbec nejde o to, proč jsem se to učil, a prostě chápu, že někdy to je jako oprus, všechno je nebaví ty děti a asi to takhle musí udělat, ale chtěla jsem, aby věděl, že to může být jako zajímavý a že to nemusí být prostě oprus a že ty známky vlastně nejsou jako potřeba, no. Já to teda necítím. Já myslím, že když člověk chce hodnocení, tak si o něj řekne a že tu autoritu sám pozná. Jakoby, že pozná, kdo to umí líp, jo, a nemusím to být vždycky já, může to být třeba to starší dítě nebo prostě kdokoliv z té rodiny, kdo něco umí. A od něho se prostě zeptá, jako jo, tohle mám dobře, nebo tohle prostě jsem zvládnul takhle, a tam si jako řekne, no.
Jak by podle vás měl ideálně fungovat vzdělávací systém?
Myslím si, že ta vzdělávací koncepce by ideálně měla být jako dlouhodobější, než tak, jak se to teď děje, že vždycky přijde nový ministr a změní něco úplně. A myslím si, že by měly mít ty školy velkou volnost v tom, jaké budou. Jo, že by bylo dobré, aby vznikaly i ty soukromé školy, aby se to vlastně moc neomezovalo. A myslím si, že ty rámcové vzdělávací plány, které byly vytvořeny, nevím, prostě někdy kolem roku 2005, nevím to přesně, tak to byla vlastně úplně nová koncepce po revoluci, která se tvořila strašně dlouho. A myslím si, že byla jako správná, že když si tam že tam, kde jsou ty cíle, tak s tím jako nemám problém, jenom si myslím, že k tomu moc nedochází v těch školách, že vlastně se tím cílem stávají ty obsahy toho vzdělávání a ne třeba ty kompetence k tomu učení a jiné další kompetence, které si tam pěkně ten rámcový program vymezil, a že vlastně by se to rozhodně nemělo utahovat, tak třeba teď, jaký jsou tendence, že možná bude jednotná zase jednotné osnovy, že jo? Což by byl jako z mýho pohledu určitě krok zpátky, jo, jakoby zjednotit to. Spíš bych to viděla jako volně a dát prostě prostor a ono se jako uvidí, no.
Posloucháte magazín Přes čáru s Hanou Kuncovou na téma domácí vzdělávání. Mým dalším hostem je náměstek ústředního školního inspektora pan Ondřej Andris. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Jakým způsobem vy vlastně monitorujete domácí vzdělávání v České republice?
Tak my jsme se školním roce 2015-16 specificky zaměřili na individuální vzdělávání na prvním stupni základní školy, kdy jsme vlastně nejprve zjistili, o které konkrétní školy jde, tedy které konkrétní základní školy mají takovéto žáky v individuálním vzdělávání. No a protože to vzdělávání probíhá doma, tak mimo nějaké dotazníkové zjišťování jsme provedli i kontrolu toho přezkušování, protože ze zákona každý žák, který je takto individuálně vzděláván, tak musí každé pololetí absolvovat přezkoušení a tomu přezkoušení my jsme byli přítomni.
Můžete prosím pro naše posluchače trošku shrnout závěr té zprávy z rok 2016?
Zjednodušeně jde říct, že po té formální stránce bylo celkem všechno v pořádku a v zásadě celkem dobře z našeho pohledu probíhalo i to přezkušování. Byť tam jsme narazili na několik komplikací, které pramenily zejména z toho, že vlastně nějaká přesná pravidla, která by říkala, jak má vypadat to přezkušování, tak v té době úplně dána nebyla, čili dost se to lišilo. Někde to přezkušování bylo spíš ve formátu nějakého rozhovoru s tím žákem, případně diskuze nad jeho portfoliem pracovním. Někde to bylo náročnější v podobě i třeba nějakých písemných testů, ústního přezkušování a tak. Takže to je, kdybych měl vytknout před závorku jeden nějaký jako moment, který už tehdy se nám jevil jako problematický, tak to byla právě ta nejednotnost v tom, jak vlastně to přezkušování má vypadat.
Jak vy si vysvětlujete rostoucí počet dětí, nebo spíš rodičů, kteří se rozhodnou své dítě vzdělat doma a neposlat ho do základní školy? Já tuším, že teď je to přes 1600 dětí. Tak co je podle vás tím hlavním důvodem?
Ty důvody jsou různé. My jsme mimochodem při té naší činnosti ve školním roce 15-16 zjišťovali i názory rodičů, respektive jsme se snažili s těmi rodiči probrat důvody, které je vedly k tomu, že se rozhodli požádat o individuální vzdělávání. A v zásadě v naprosté většině případů se shodovali v tom, že tím důvodem ani tak nebyl ten zdravotní stav nebo nějaké psychické problémy, případně jiné speciální vzdělávací potřeby, byť samozřejmě to je důvod, který se v těch žádostech objevuje, to je bez debat. Ale tím hlavním důvodem byl nějaký pocit těch rodičů, že by chtěli prostě to své dítě vzdělávat jinak. Jinými formami, jiným způsobem, jinak k němu při tom vzdělávání přistupovat, než jak z jejich pohledu to činí školy. Čili to si myslím, že asi i stále je tím hlavním důvodem pro to domácí vzdělávání.
Je nějak v moci České školní inspekce tyhle důvody zkusit artikulovat a poslat dál?
Tak samozřejmě musíme si uvědomit, že kritika nutně nemusí být založena na realitě. To myslím jako obecnou poznámku, čímž nikterak nechci relativizovat přesvědčení rodičů, že zrovna v tom jejich okolí prostě ta situace je jiná, než oni by si představovali, že má být. Já si myslím, že v zásadě, pokud se společnost rozhodne, jakože se rozhodla prostřednictvím zákonodárců, že chce umožnit i jiné formy vzdělávání, než je běžná docházka do základní školy, tak není žádný důvod na to nahlížet nějak skrz prsty. A byste se ptala na Českou školní inspekci, tak naší povinností je dohlídnout na to, zda to vzdělávání na jednu stranu, to domácí vzdělávání na jednu stranu je realizováno v souladu se všemi pravidly a zároveň, že skutečně ti žáci netrpí tím, že nedochází do té školy. Myslím, netrpí z pohledu znalostí, dovedností, kompetencí, které v tom domácím vzdělávání získají. A tady musím říct, že ta naše zkušenost z toho školního roku 15-16 je poměrně pozitivní, že skutečně prostě ti rodiče se věnovali těm žákům, těm svým dětem a ani u toho přezkušování, byť tedy bylo oslabeno tou nejednotností a dokonce jako v některých případech při tom přezkušování dominoval spíš ten rodič, který teda může být přítomen, než to dítě, ale v zásadě na tom byla vidět snaha vlastně všech zúčastněných stran, aby to bylo všechno co nejlepší. Takže já bych v tomto směru věřil rodičům, že skutečně chtějí to nejlepší pro své dítě. A samozřejmě můžou nastat excesy a ty je potřeba řešit, protože nepochybně ten duch tady tohoto opatření nespočívá v tom, že by to domácí vzdělávání mělo být nějakou standardní alternativou. A to domácí vzdělávání je určeno pro případy, kdy existují relevantní důvody pro to, aby ti žáci nechodili do školy. To, do jaké míry ty relevantní důvody, které se skutečně předpokládají, zejména v tom třeba zdravotním stavu, který neumožňuje tu docházku, nebo třeba pro situace, kdy rodiče nebo celá rodina z nějakého důvodu často testujou a tak, do jaké míry tyto důvody budou v budoucnu převažovat nad těmi subjektivními, nad tím pocitem nebo přesvědčením, že já jako rodič to své dítě doma připravím po všech stránkách lépe než škola. To ukáže čas.
Říká Ondřej Andris, náměstek ústředního školního inspektora v magazínu Přes čáru.
Přes čáru. Přes čáru. Přímočaré otázky, žádné křivé výpovědi. Magazín Přes čáru na rádiu Wave.